Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Para pendengar kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin, dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa berjumpa kembali di udara dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan pertemuan kita di pagi hari ini menjadikan kita sebagai seorang hamba yang diberikan ilmu yang bermanfaat oleh Allah Ta'ala, serta diberi kekuatan untuk bisa mengamalkannya sehingga menjadi sarana kebahagiaan, kebaikan, dan kemudahan di dunia ini sampai di akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti moto yang ada di radio kita ini yaitu mengenal indahnya Islam, maka indahnya Islam ini jika diketahui oleh seluruh instansi, seluruh jenis manusia, seluruh bentuk keadaan manusia, mereka mengetahui dan ternyata Islam ini adalah falsafah hidup, mengatur segala urusan yang hubungannya dengan hidup di dunia ini, maka indahnya Islam ini akan dirasakan dalam keadaan bernegara, bertetangga, berumah tangga. Ini kondisinya stabil. Dan kalaupun ada halangan, itu mudah untuk menghadapinya. Tidak pernah ada masalah yang tidak ada jalan keluarnya. Semua masalah sudah ada jalan keluarnya. Lah, para pendengar yang dirahmati Allah SWT, berkaitan dengan fikih sakit yang berulang kali ya, beberapa pertemuan masih kita bicarakan di untayan apa maksudnya Mutiara Hadis. Ini kita terakhir di Mutiara Hadis ini kita kan sedang berbicara tentang kabar gembira bagi orang-orang yang sakit, kan gitu. Dari situlah yang menginspirasi saya untuk berbicara lebih jauh tentang seputar sakit. Nah, baik masalah sikap sebagai orang yang sakit, juga sikap keluarga yang diuji oleh Allah Ta'ala ketika anggota keluarganya ada yang sakit, kemudian berobat yang benar, adab-adab menjenguk orang sakit, bagaimana beribadahnya orang sakit. Yang terakhir ini di fikih sakit kita akan sampaikan mohon maaf ya, nasihat untuk para dokter gitu ya. Kenapa seperti itu? Saya sering mendapati beberapa pasien itu yang kurang puas dengan dokter sehingga mungkin bisa berpengaruh pada penyakitnya tidak sembuh-sembuh. Mungkin karena ya watak dasar itu tidak bisa dipoles apapun ya. Yang bisa menghadapi watak dasar itu hanya orang yang memiliki lapang dada dan husnuzon. Beberapa kali orang datang bahwa dokter fulan ini kok anggap menek orang ditakoki ora jawab. Nah, dokter fulan ini kok senane ngunak-unak ke wong, dan seterusnya. Tapi kan hanya sebagian di antara 1000 dokter, mungkin ya hanya 1 dokter kan gitu ya. Karena memang di pendidikan dokter sendiri ada apa sebenarnya Mas Eko? Cara menghadapi pasien, ada SOP-nya sebenarnya. Cuman SOP itu kan kadang seorang pelaku, nah gitu loh. Lah husnudzon kita sing SOP orang pelaku itu mungkin ya hanya sebagian kecil ya. 1% mungkin setiap 101, atau mungkin 1000 dokter mungkin ya hanya 1. Cuman kebetulan dia berhadapan dengan orang yang kritis gitu loh. Kritis itu maksudnya tersinggungan, sensitif. Nah, gitu. Nah, untuk memberikan kabar gembira kepada para dokter biar mereka lebih semangat di dalam membantu pemerintah untuk mewujudkan stabilitas nasional di negeri ini, juga agar para pasien pun mereka merasa nyaman dengan pelayanan dokter, juga dokter tidak mudah putus asa ketika diperlakukan tidak menyenangkan oleh orang yang sakit gitu ya. Maka ini ada beberapa nasihat yang bisa mengambil manfaat itu tidak hanya dokter tapi juga para pelayan orang sakit dari kalangan para tabib, juga para bidan, juga para praktisi orang sakit seperti itu perawat-perawat, nah gitu ya. Kemudian orang tua yang merawat anaknya sakit, pembantu yang merawat majikan sakit dan seterusnya, termasuk pemilik rumah sakit, juga para ustadz, atau mungkin kita sendiri sebagai orang yang tidak ada hubungannya dengan orang sakit, menjenguk orang sakit dan seterusnya. Nah, coba kita perhatikan bagaimana pesan-pesan para ulama agar kita dalam menjalani hidup di dunia ini semakin banyak volume bersyukurnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, termasuk nikmat Allah Azza wa Jalla atas para hambanya adalah ketika Allah mengajarkan dan memberikan kelebihan pada sebagian orang atas yang lain. Salah satu diantaranya adalah bidang apa? Kedokteran. Nah, bidang kedokteran ini kuliah yang bayar yo larang, jadi ora akeh sing rono. Para dokter ini, mereka membantu orang-orang yang sakit dan menjadi sebab Allah Ta'ala memberikan kesembuhan kepada orang yang sakit. Nah, beberapa nasihat yang akan kita sampaikan mungkin bisa kita mulai di bawah ini. Yang pertama, Allah Azza wa Jalla telah memberikan kelebihan padamu, wahai para dokter. Semoga Allah Ta'ala senantiasa menjaga dokter-dokter kita di Indonesia ini. Pak Joko, Dokter Dedi, dan lain-lain gitu ya. Bu Entek gitu. Nah, engkau wahai para dokter telah diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang banyak. Salah satunya adalah Allah telah memilihmu untuk menjadi dokter. Keahlian ini tidak dimiliki oleh orang lain. Nah, maka bersyukurlah atas nikmat yang besar ini. Dan jangan lupa bahwa kelebihan ini adalah yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla atas sebagian hambanya, bukan kepada yang lain. Maksud saya gini, berapa banyak orang yang pengen bercita-cita menjadi dokter, ternyata mandang kuliah terhalang, entah masalah dana, entah di tengah-tengah belajar di fakultas kedokteran ada halangan yang menyebabkan dia resign dari kuliah tersebut, sehingga tidak jadi dokter. Padahal modal dan biaya dari orang tua ada. Ya ini semua karena memang Allah Ta'ala yang menghendaki seperti itu. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 113. Wa anzalallahu 'alaikal kitaba wal hikmata wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Wa anzalallahu 'alaikal kitaba wal hikmah. Dan Allah Ta'ala telah menurunkan kepada Muhammad Al-Kitab, yaitu Al-Qur'an, dan Al-Hikmah. Wa 'allamaka ma lam takun ta'lam, dan juga mengajarkan kepada kamu apa-apa yang kamu waktu itu belum tahu. Wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Dan adalah Allah Ta'ala, adalah karunia Allah Ta'ala itu atasmu agung. Nah, ini secara khusus diarahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena di dalam Al-Qur'an itu adalah firman Allah Ta'ala kepada Nabi Muhammad. Maka ketika ada dhamir mukhatab, itu secara umum ditujukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun di sana ada yang khusus kepada orang-orang tertentu. Nah, ini bisa diarahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Allah menurunkan Al-Kitab dan Al-Hikmah. Tapi kata-kata wa'allamaka ma lam takun ta'lam, dan Allah yang mengajarkan padamu apa yang kamu belum tahu. Ini diantara hamba-hamba Allah Ta'ala ada yang memiliki ilmu yang tidak dimiliki oleh orang lain. Seperti kedokteran ini. Tidak dimiliki oleh orang lain. Begitu pula insinyur. Dia enggak semua orang yang seperti dia gitu. Dan jarang sekali orang yang menguasai banyak ilmu. Dokter yoyo, insinyur yoyo, keuangan yoyo, manajemen yoyo, dagang yoyo, wah sembarang-barang dikuasani itu jarang. Walaupun ada, gitu loh. Walaupun ada. Rata-rata dokter ya dokter, akan masang boton yo, ya kualek-walek. Akan gitu, karena memang bukan bagiannya, gitu loh. Dokter nyabut gigi memang pegangannya tang, tapi kon nyekel tang sing gede nggon sekerupe ya tetep ra iso kangelan gitu. Karena memang beda-beda. Sehingga kalau seperti ini ndak bakalan kualik arep nyabut gigi nganggo tang sing gede ya ndak mungkin, kunci Inggris gitu ya ndak mungkin. Nah, gitu kan. Jadi masing-masing memiliki karunia dari Allah Ta'ala yang berbeda-beda. Juga pada surat An-Nahl ayat 78 Allah Ta'ala berfirman, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum. Allah yang melahirkan kalian dari perut-perut mak-mak kalian. La ta'lamuna syai'an, waktu itu kalian ra ngerti apa-apa. Wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal af'idah. Berkui pendengaran, penglihatan dan hati mulai berfungsi. La'allakum tashkurun, agar kalian menjadi hamba-hamba yang bersyukur. Nah, ini. Jadi pendengaran, penglihatan, hati, perasaan mulai berfungsi. Nah, begitu besar fungsinya berbeda-beda. Ada yang mengarah ke sana, ada yang mengarah ke sini, ada yang mengarah ke situ gitu. Jadi, ilmu kedokteran yang dimiliki oleh seorang hamba itu adalah pemberian dari Allah Azza wa Jalla. Dan ilmu ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan ilmu Allah. Saya ulangi. Dan ilmu ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan ilmu Allah. Maka jangan sampai memiliki sifat apa ya? Menyakutok sing saka ngene iki gitu loh. Apa kuwi, Mas Eko? Bangga diri apa sombong gitu ya. Jangan sampai memiliki sifat sombong atas nikmat ini. Kemudian Allah juga berfirman dalam surat Al-Isra ayat 85, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Kowe kira dikai ilmu kecuali sithik tok. Nah, gitu. Kalian itu tidak diberikan ilmu kecuali cuman sedikit. Nah, baik. Ini ya para pendengar, nasihat yang pertama kepada para dokter, juga praktisi kesehatan, bahwa keahlian yang Anda miliki ini adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seberapapun banyaknya harta kalian untuk ngundang dosen, memberikan penjelasan pada kalian untuk mengikuti kursus-kursus, pelatihan-pelatihan, seminar-seminar, kesana dan kesini, uangnya banyak sekali, itu tidak akan diberikan ilmu oleh Allah Ta'ala jika Allah tidak menghendaki gitu. Kemudian yang kedua, nasihat yang kedua, hendaklah para dokter ini memiliki niat yang solih. Ya, seperti tujuan awal, pengen mengabdi kepada bangsa dan negara, pengen mengabdi kepada masyarakat, kan gitu. Jadi niatkan ketika engkau menjalani tugas dan mengobati untuk mencari apa? Mencari pahala dari Allah SWT. Dan ini ibadah. Dan Syekh Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala ketika ditanya ya di kitab Al-Ilmu, selama ini dalil yang ada dari Al-Qur'an dan Sunnah semua berbicara tentang ilmu agama. Nah, berbicara tentang apa? Ilmu agama. Mulianya ilmu itu karena ilmu agama. Suatu saat beliau ditanya rahimahullah ta'ala, ya Syekh, bagaimana selain ilmu agama seperti kedokteran, insinyur, dan lain-lain? Maka beliau menjawab, ilmu-ilmu umum yang tidak ada kaitannya dengan agama, jika diniatkan untuk agama, maka menjadi ilmu agama. Dan dalil keutamaan ilmu juga bisa mengarah ke dia. Ya, bisa mengarah ke dia. Dalam artian gini loh. Mulianya seorang itu tergantung ilmu. Ilmu apa? Ilmu agama. Tetapi, orang yang memiliki ilmu umum, ilmu keduniaan, jika diniatkan untuk agama, itu menjadi mendapatkan pahala sebagaimana ilmu agama. Gitu loh. Jadi, kita membantu orang dalam gambar rencana bangunan. Nah, insinyur kan gitu. Terus para praktisi dagang ngajari carane dudulan ki piye, carane mesem bagi salesman ki piye. Nah, kan diwarai kuwi. Juga ilmu termasuk kedokteran ini. Mencari sumber penyakit, kemudian penyelesaian penyakit, ciri-ciri penyakit, orangnya, keadaannya begini. Kalau dia niatkan untuk supaya orang-orang yang beribadah sempurna menjadi tidak sempurna gara-gara sakit, sehingga si dokter mengupayakan orang ini biar sakitnya sembuh dan ibadahnya sempurna lagi, berarti ini adalah niat ibadah, niat mendapatkan pahala. Nah, orang yang mendapatkan pahala juga dunia akan dapat. Tapi kalau orang yang mencari dunia, pahala tidak mesti dapat. Filosofinya itu seperti sering saya kandake dulu Mas Eko. Dadi kaya wong golek dunya ki entuke ming dunya tok. Tapi nek golek akhirat, dunya ki katut. Contohnya wong nandur pari. Gitu ya. Wong ki nek nandur pari itu suket ki melu tukul. Ora ning cerita nang wong nandur suket terus tukul pari ora ning. Iya kan? Wong nandur pari kuwi suket ki rasane dadi tandur melu tukul gitu lho. Tetapi kalau orang yang nandur suket, pari ini ya ratukul. Nah gitu kan. Ini identik. Orang yang mencari dunia, orang yang mencari akhirat, dunia ini katut. Karena memang sudah dijatah oleh Allah SWT. Nah, orang yang mencari dunia, akhirat ora katut. Nah gitu ya, para dokter ya. Nah ingatlah, tugas kalian ini para dokter adalah sangat mulia. Sangat-sangat mulia. Ketika tugas ini mulia, maka ikhlas dalam beramal itu sangat dibutuhkan. Ikhlas dalam beramal sangat dibutuhkan. Akan tetapi, hal ini bukan berarti tidak boleh mengambil upah dalam mengobati. Ya, tidak, ya. Yang namanya mengikhlaskan niat untuk beribadah itu bukan berarti terus orang itu njego upah, ya enggak. Ya boleh, ambillah gaji atau pemberian orang sakit, ya, ongkos le nul-nul ke dada, perut, dan berikutnya itu. Tapi ingat, jangan diupayakan, jangan membebani hingga si pasien itu sampai merasa berat direwangi golek utangan ronorin. Dan subhanallah, ada sebagian dokter rahimahullahu taala sudah sedo beliau, ketika dia mendapati pasien yang kelihatannya pasien ini orangnya taat kepada Allah Ta'ala, dan dia ditanya mengenai penghasilannya, itu waktu dijanjikan operasi tulang gitu ya, misalkan biayanya itu 20 juta gitu. Nah, ketika melihat, oh ini pasiennya orangnya kok taat kepada Allah Ta'ala, perlu dibila, ini orangnya kok ya kurang mampu, perlu diewangi, suruh bayar cuman 6 juta gitu tuh. Ini ada beberapa dokter yang seperti itu, dan mudah-mudahan para dokter yang sekarang mendengarkan siaran ini juga termasuk orang-orang yang ditolong oleh Allah Ta'ala untuk menjadikan dokter yang handal gitu ya. Ada lagi di sana dokter Ki, dua ide Mas Eko. Ya seperti hadis Ummu Ma'bad kui, ada seorang anak tanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ibu saya itu menginginkan sedekah jariah tapi beliau sudah sedo, meninggal dunia. Kira-kira yang paling baik itu apa Rasulullah?" Kata Rasulullah, "Gawe sumur. Sumur yang banyune dinggowo ngukae." Oh nggih. Akhirnya sahabat ini bikin sumur. Sumur ini diberi nama ibunya, Ummu Ma'bad. Biar Ummu Ma'bad, sumure Ummu Ma'bad. Sak teruse selama air ini dipakai oleh orang, Ummu Ma'bad ini entuk kiriman ganjaran terus. Nah, mengambil kisah ini ada dokter itu yo. Masya Allah, ya ini ditolong oleh Allah Ta'ala. Juga seperti itu, menyediakan sumber air di depan rumah sehingga orang-orang banyak mengambil manfaat dari itu. Jazahu Allahu khairan. Semoga Allah Ta'ala membalasnya dengan kebaikan. Nah ini adalah contoh para pendengar, contoh buat dokter-dokter yang lain sing bendu duit wi. Ya gitu ya. Nek dokter penyakit jasad ki rata-rata dan duit-duit. Nek dokter penyakit hati ki duranti duit. Tadi yo sedekah jariah yo lewat ngilmu nih tok. Nah, kan gitu. Baik. Kemudian di samping niat yang soleh ini, Allah SWT itu berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 195, "Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin." Mbok yo wodo berbuat kebaikan karena Allah Ta'ala mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Dan ternyata orang yang berbuat kebaikan ini tidak ada orang yang melarat gara-gara berbuat kebaikan kepada orang lain. Tidak ada orang melarat gara-gara sedekah. Tidak ada orang melarat gara-gara entek gembayar zakat ni orang ini ceritane. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih ya, diriwayatkan oleh Imam Muslim, beliau bersabda, "Man nafasa'an muslimin kurbatan." Nah, ini mbiyen juga sudah saya sampaikan hadis ini. Barang siapa yang memberikan kelapangan atas seorang muslim yang memiliki kesulitan, min kurabi dunia, dari kesulitan-kesulitan dunia, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah, maka Allah genten memberikan kelapangan pada dia dari kelapangan, dari kesulitan-kesulitan hari kiamat. Wa man yassara ala muqsirin, dan barang siapa membuat kemudahan bagi orang yang punya kesulitan di dunia, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan bagi dia dari kesulitan di dunia dan akhirat. Nah, dia menginginkan menghilangkan kesulitan dunia dari seseorang, ternyata dijoli oleh Allah Ta'ala itu dengan dimudahkan dua kesulitan, kesulitan dunia dan kesulitan akhirat. Ya, mungkin menjadi dokter bojone dendeng, anake bekunong gitu ya, wong tuane rewel, tanggane telotak, serba pusing, eneng kantor disikat sikuti wae karo koncone, genre dadi pemimpin misalkan. Tetapi ternyata subhanallah, dengan dia memberikan kelonggaran kepada para pasien ya. Pasien ini kita lorone kok yo tenanan, dinen gaweane yo ming sekedar apa bakul temiti karo tutup trimas ngono masih kok. Wah iki kita mesak kene kon bayar motor iki ya motor tahun 80-an etek-etek ngono kuwi. Wah. Mas. Sampeyan rasa bayar wae. Lah pripun Pak? Lah kula pun butuh duit kuwi. Yes, duitmu ge tuku beras nggo bojomu, anak bojomu wae. Anak bojo kula pun gadah beras niki, Dokter. Wis, pokoknya tak nggo liyane wae. Lah kula mboten bayar niku, Dokter. Ora usah. Estu niku, Dokter. Tenan. Oh, amono nyek. Ora nyek, aku lillahi ta'ala golek ganjaran. Oh, geng, matur nuwun, mugi-mugi Allah maringi keberkahan dumateng panjenengan Pak Dokter. Oh, subhanallah. Dungake karo wong dodolan benik, ya kan? Dungake karo wong dodolan tutup trimas. Sampai rumah ku masyaallah bojone nurut-nurut, durung apa-apa wis dandan, anake yo nurut-nurut, ora san dadak dikon salat, ora san dadak dioyak-oyak semangat dhewe. Wong tuane, mara tuane, tangga teparo. Nah, teman-teman kerja semuanya langsung berubah baik gara-gara masalah ini. Itu memungkinkan. Kenapa? Orang yang memberikan kemudahan dari urusan dunia kepada satu orang ternyata diijoli oleh Allah Ta'ala. Allah memberikan kemudahan bagi dia kesulitan-kesulitan dunia dan akhirat. Oh, dua. Iya kan? Wallahu Ta'ala alam. Ini subhanallah, ini adalah kejadian-kejadian yang ajaib, banyak dialami oleh para dokter. Banyak dialami oleh para pedagang juga. Pedagang yang berbuat kemudahan terhadap pembeli juga seperti itu dan lain-lain. Intinya di sini, menafasaan muslimin, orang muslim sing balamu dhewe, ya kan? Diberikan kemudahan dari kesulitan-kesulitan dunia, maka akan mengakibatkan Allah memberikan kemudahan dari urusan dia dunia maupun akhirat. Baik. Kemudian nasihat yang ketiga para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, juga para dokter khususnya, kerjakan salat ketika tiba waktunya. Kerjakan salat ketika tiba waktunya. Dan subhanallah, ini ada beberapa dokter cerita ke saya. Dok, lah sampean waya azan langsung lunga kok yang pasien tak tinggal ini. Ora dadi protes, Dok. Gini Ustaz, saya itu sudah diwanti-wanti sama ibu saya. Le, sok nek nglayani pasien ojo lali salat yo, Le. Dilakoni tepat waktu yo, Le. Ah gitu, Ustaz. Jadi saya ini melaksanakan pesan ibu saya. Jadi subhanallah, dokter ini memiliki tipe birrul walidain khususnya pada ibunya yang luar biasa. Ternyata yo pasien ke yo antri, bahkan dia buka tempat yang lain ternyata juga antri juga banyak, dan ternyata dia juga tidak berkurang hartanya, terus semakin banyak, bahkan infak di mana-mana. Nah ini ternyata sholat tepat waktu itu tidak menjadi penghalang untuk memperhatikan pasien yo sabar, pom bensin barang yo ngono. Waya sholat tutup ini jan-jane mereka para pembeli itu ya maklum, justru malah seneng jane. Tapi biasanya karena ketutupan uang itu sholat ditunda-tunda, tidak dilakukan kecuali ketika berkurang hartanya, itu akhirnya mereka menunda-nundanya. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi tolong para dokter ini, walaupun Anda kondisi visit ya, kunjungan ke pasien, begitu ada azan bolehlah azan nggih nunggu komat isih rada suwe ning masjid, tetapi upayakan salat di tepat waktu. Allah taala berfirman, hafizu 'ala shalawati wassalatil wusta wa qumu lillahi qanitin, surat Al-Baqarah ayat 238. Jagalah, peliharalah segala sholatmu dan peliharalah sholat wusta. Ya, sholat wusta itu sholat zuhur. Berdirilah untuk Allah dalam sholatmu dengan khusyuk. Rasa kekan, pikiran, nah, yang khusyuk. Baik, nasihat yang keempat. Para dokter perlu belajar ilmu agama. Ya, para dokter perlu ngaji. Ya, ngrungokke radio. Oraku Tubas FM, ya, radio lain yang menyampaikan dakwah-dakwah agama juga banyak. Para dokter juga perlu menghadiri majelis-majelis ilmu. Ketika ada kiai maca Riyadhus Shalihin neng masjid, kiai maca Tafsir Ibnu Katsir neng masjid, kiai maca kitab ini neng masjid, duduklah bersama mereka agar mengetahui adab-adab, agar tidak salah niat. Kemudian yang kelima, ini redapet ini para pendengar. Yang kelima ini, jangan berdua-duaan dengan wanita yang bukan mahram. Apa itu Mas Koyo? Lagi yang dokter kan ruangannya dewe. Ruangannya dewe ora bareng wong, mungkin bareng wong berisik, ora iso konsentrasi kan. Nah, terus ini pasiennya perempuan. Piye iki? Wah. Ya, diupayakanlah kalau memang terpaksa ya apa boleh buat, tetapi pasien dikasih tahu, "Bu, ini ibu periksa ke saya ini sama suami apa enggak?" "Enggak, Dok, saya berangkat sendiri." "Berarti ora patek lara." "Ora lara piye?" "Lah nyatane bisa berangkat sendiri ngono kok. Sama sopir, Pak Dokter." "Sopirnya mahram apa bukan?" "Bukan juga." "Wah, lah iki." Difahamkan. "Bu, besok lagi ibu jangan berdua-duaan dengan lelaki yang bukan mahram. Sopir yang golek sing ponakane apa suamine." Nah, terus kalau periksa dokter kayak gini ini, lebih baiknya ibu ngajak anak laki-laki atau suami atau orang tua bersama mahram, biar tidak berdua-duaan dengan saya, Bu. "Loh, berarti saya nih suruh pulang, Dokter." "Ya besok lagi, sekarang wis ya banyak-banyak istighfar." Nah, tapi ya seperti itu aja ngemek-mek, lantangan malah ngemek-mek barang, ini setan berbahaya. Ya, jadi diupayakan dokter jangan berdua-duaan dengan pasien wanita yang bukan mahram. Kalau terpaksa ya apa boleh buat, tetapi perlu disampaikan. Dan jangan mengatakan, "Wah, nganu nggon radio basi galak men iki. Lah napa? Anu iki pasien wedok ora entuk diupayani iki lho." Bukan ora entuk diupayani, diupayakan jangan sampai berdua-duaan. Dan berapa banyak kejadian fitnah timbul dari sini. Fitnah timbul dari terjadinya berdua-duaan yang mana keduanya bukan mahram atau bukan orang yang halal. Nabi SAW bersabda, "La yakhluwanna rajulun bimra'atin illa wa ma'aha dzu mahramin." Wong lanang kuwi aja pacaran, ibaratnya gitu. "Oh, saya ndak pacaran, Ustaz." Ya wis. Jangan berdua-duaan dengan perempuan kecuali ditemani mahramnya. Ya ini hanya anjuran aja para dokter ya. Kalau Anda bisa mengamalkan ya semoga Allah Ta'ala menolong Anda. Jika masih banyak subhat ya perlu banyak bertanya kepada para kiai solusinya bagaimana, seperti itu. Dan saya pikir para dokter juga lebih paham masalah ini. Baik, kemudian yang keenam, membuka aurat wanita. Saya, Mas Eko, kagum. Sebagian dokter kandungan di Salatiga ini, ketika memeriksa perut pasien wanita, itu jebule ngene Mas Eko. Wanita itu dikerubuti sik, kerubuti nganggo kain karo mbak perawat ini. Dikerubuti sik nganggo kain, setelah itu baru jubah atau pakaian si mak-mak yang periksa ini dibuka sedikit-sedikit sehingga dokter itu memeriksa hanya yang diinginkan saja, tidak kemana-mana gitu, subhanallah. Cuman ya diupayakan kalau memang sudah ada dokter kandungan yang perempuan ya perempuan-perempuan, nah gitu ya. Kalau tidak ada dokter kandungan perempuan adanya laki-laki, ya si wanita harus ditemani suami, serta suaminya juga benar-benar suami atau walinya gitu, dan menjaga benar-benar jangan sampai auratnya itu kelihatan oleh lelaki yang bukan mahram gitu ya. Kalau dalam rangka terpaksa ya apa boleh buat, tapi terpaksa itu ya yang menentukan ulama, orang alim, bukan angger wong dikai fatwa terpaksa ya. Jajan rantai duit terpaksa ndak nyolong barang yo ora kaya ngono kuwi. Nah, ya kan? Nah, terpaksa itu kalau tidak dilakukan akan menimbulkan penyakit yang lebih parah atau menimbulkan kematian, itu namanya terpaksa. Baik. Ya. Saya ulangi yang keenam, membuka aurat wanita itu hati-hati. Ya, hati-hati. Kemudian maksudnya hati-hati ya, yang diperlukan saja, langsung buka kabeh ngono ya malah wah megap-megap kan. Jangan seperti itu. Jadi pakai adab-adab, dan tadi sudah saya contohkan sebagian dokter yang memiliki adab yang bagus. Jazahullahu khairan. Baik, kemudian yang ketujuh, jagalah rahasia pasien. Pasien ini memiliki rahasia. Jadi dokter hanya sekedar mengobati setelah ternyata pasien ini ada rahasia fisik atau rahasia yang lain, itu jangan diceritakan kepada orang lain kecuali untuk mencari kebaikan. Maksudnya mencari kebaikan itu, dokter curiga si perempuan ini kok sepertinya mengidap penyakit HIV, ya, HIV, penyakit seperti ini. Ini kan aib ini. Orang kan ragilem dinaiki kena ini. Nah, dokter bisa tanya kepada keluarga atau teman dekatnya. Ini bagaimana orang ini hidupnya? Suka berduaan dengan laki-laki yang bukan mahram apa? Oh, itu kerjaannya Pak Dokter. Lah emang kenapa Pak Dokter? Wah, ini ada penyakit yang berbahaya. Nah, mungkin seperti itu. Sehingga orang yang dikabari itu bisa memberikan informasi yang lebih lengkap tentang bagaimana dokter ini akan memberikan resep kepada pasien. Nah, jadi bisanya memberikan resep atau mengetahui histori sakit dengan tanya membuka aib. Nah, ini karena diperlukan, tidak apa-apa. Kemudian yang kedelapan, nah ini yang paling penting dan alhamdulillah sudah berjalan. Dokter supaya sering menasihati para pasien untuk kebaikan. Seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi." Barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka dia mendapatkan seperti pahala yang dimiliki oleh pelakunya. Jadi dokter dan perawat Mbok Yual sering-sering tanya kepada pasien, pun sholat nopo dereng mbah, mas aku kira iso sholat dan loro koyong ini ki pilih aku arep sholat. Ngeten mbah, jenengan wong niki diimpus arep wudhu yuk kangelan, terus keneng banyu yuk ngkup mbebayani, tayamum mawon nggih mbah, tayamum ki apa? Tayamum niku mbah ngusap-usapke debu wonten ing muka dan tangan mbah, gantine wudu mbah. Dadi wudu ki iso diganti nganggo tayamum. Nggih mbah, nganggo apa tayamume? Nganggo lebu mbah, lebu sing suci. Ya. Terus yo nganggo kumur-kumur barang. Lho, pripun to mbah? Kula wau pun kondhong sing diusap niku wajah dan tangan, rasa ndadak kumur-kumur mbah nggo lebu malah reget kabeh. Nah, misalkan seperti ini, banyak ternyata pasien itu ndak sholat karena ndak tahu. Nah, maka kesempatan dokter. Nah, ketika dokter mendapati pasien, "Alah, aku dadi wong lara, wae kaya ngene piye carane urip?" Nah, Ini mulai menolak takdir, Mbah. Sing sabar, Mbah. Genlek mari niku njenengan pikirane mboten ngoten, Mbah. Carane njenengan niku lara niku sing maringi Allah Subhanahu wa taala, carane ngilangi nganggo istighfar ngoten, Mbah. Oh iya 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 ya, matur nuwun Mas Dokter. Nah, kan seperti itu. Nah, banyak sekali khususnya di rumah sakit. Di rumah sakit itu para praktisi kesehatan seperti apa? Perawat itu coba selalu tanya kepada pasien mengenai sholatnya bagaimana, ajarkan kepada mereka tawakal gitu ya. Baik, kemudian yang kesembilan, dokter perlu berlemah lembut pada pasien. Orang yang sakit ini mudah tersinggung dan ketika ada kata-kata ketus yang kurang menyenangkan, dia mikir akhirnya panasnya bertambah tinggi. Nah, akhirnya bisa menjadi bertambah parah gara-gara dia jengkel. Nah, jengkel ini ternyata kadang-kadang dari sikapnya dokter atau perawat. Maka tolong para dokter untuk berlaku lemah lembut, ora usah perengut-perengut kepada pasien. Walaupun pasien ki mambu ya, tapi yo yang kan ya wis nutupi irung nganggo masker, ya kan? Ora usah dadak perengut-perengut terus nek ngomong yo sing penak aja nyerike gitu ya. Jadi yang kesembilan anjurannya untuk lemah lembut pada pasien. Baik. Kemudian yang ke-10 atau yang terakhir, ya iki ning abad nek iki. Siap ketika diminta bantuan kapanpun. Nah, ini. Kadang-kadang sebagian klinik itu wis mbayari larang, begitu pasien datang, anu bu, ini bisanya besok pagi nunggu dokternya, nah gitu ya. Atau teko ora lek diurusi, bu gimana ini saya ndak diurusi, lah dokternya belum datang, nanti jam 9. Lu kenapa toh? Ya kenapa, urusan dokter ya banyak. Lah di sini juga pasien jangan suudzon, jangan berprasangka buruk pada dokter. Dokter itu tidak mesti bisa dimintai bantuan kapanpun, karena memang dokter juga punya urusan yang lebih penting. Mungkin dia sedang berbakti kepada ibunya, mungkin dia sedang merawat pasien yang lain yang tidak bisa ditinggalkan, mungkin ada sesuatu yang kita tidak mengetahui. Makanya ketika dokter lambat datang, jangan berprasangka buruk. Memang kita sampaikan nasihat kepada dokter, jangan menunda-nunda ya. Artinya setiap kali dia memiliki waktu yang memang benar-benar luang untuk pasien ya, supaya siap kapanpun ketika dia diminta. Banyak para sahabat dahulu itu juga ketika dipanggil oleh Allah dan Rasulnya dalam keadaan apapun ya, mereka langsung tinggalkan. Ada sebagian sahabat yang sampai dimandiin junub oleh malaikat. Siapa itu, Hangzullah atau siapa, saya lupa. Itu dia pengantin baru, agak ngono-ngono kui, ternyata didodok oleh sahabat yang lain bahwa Rasulullah ngajak perang. Langsung dudut melayu, ngono wae blandang. Nah, begitu ikut perang, dia ternyata mati syahid. Dia gugur radhiyallahu ta'ala anhu. Begitu gugur, terus selesai perang, sahabat melihat keanehan. Ini yang lelaki kok sirai kok basah kuyup, kenapa yo nak keringet yo ora kaya ngene iki, kene ora ning banyu sing grujuk yo ora ono, napa yo? Nah, disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ini si Hangzullah anu aneh, kenapa dia gugur tapi kok kepalanya basah kuyup? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ndang anu datang ke situ, diberi tahu oleh malaikat Jibril, ini Hangzullah ini berangkat perang dalam keadaan junub, terus dimandikan oleh malaikat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini loh para pendengar. Jadi kondisi kapanpun dipanggil, yang memanggil Allah dan Rasulnya langsung berabat, mangkat gitu. Nah, dokter juga seperti itu. Ini yang memanggil Allah dan Rasulnya, ketika dibutuhkan oleh orang butuh bantuan, ya apapun keadaannya, berabat. Nah, gitu kan. Cuman ya itu, berapa ternyata dia juga sedang
sedang ngopeni pasien yang lebih penting. Nah, ini pengecualian gitu ya. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kesimpulannya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Maidah ayat 32 ya, jadi min adli dzalik katabna ala bani Israila annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatala an-nasa jami'a wa man ahyaha faka'annama ahya an-nasa jami'a. Oleh karena itu kami tetapkan suatu hukum bagi bani Israil bahwa barang siapa yang membunuh seorang manusia bukan karena itu, bukan karena orang itu ya, pada orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia seluruhnya. Artinya, dokter yang diminta oleh pasien kapanpun, dimanapun agar selalu siap, ini dalam rangka menjaga agar pasien itu tetap hidup. Kalau dia menjaga agar pasien ini tetap hidup, maka seakan-akan dia menjaga orang banyak biar tetap hidup. Genlek ketulungan gitu. Genlek ketulungan. Ini intinya di situ ya, para pendengar yang dirahmati Allah SWT. Baik, sebelum saya akhiri, saya sampaikan kepada para dokter, juga para pendengar semuanya, bahwasanya yang saya sampaikan ini ya hanya sekedar menyampaikan beberapa ayat dan hadis. Apabila ada benarnya, ya itu memang datangnya dari Allah dan Rasulnya, saya hanya sekedar menyampaikan aja. Tapi kalau ternyata ada yang keliru, ya itu dari saya, bukan dari Al-Quran dan hadis. Al-Quran dan hadis isinya benar kabeh, tidak ada yang salah gitu ya. Saya mengucapkan terima kasih yang banyak atas pengabdian para dokter, juga para perawat untuk umat. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan keteguhan kepada Anda sampai akhir hayat, berjuang dan beramal, berkorban untuk umat. Semoga Allah Ta'ala mencatat pahala Anda dengan pahala yang baik, serta diberikan ganjaran yang setimpal. Dan semoga Allah Ta'ala memasukkan para dokter dan para praktisi kesehatan ketika mereka melaksanakan adab-adab seperti yang tadi disebutkan. Semoga Allah Ta'ala memasukkan mereka ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas segala perhatian dan saya mohon maaf atas segala kekhilafan. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.
Baik, saya terima kasih jazakallahu khairan atas penyampaian materi di pagi hari ini. Sobat Bas yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian dari pembahasan yang disampaikan oleh Ustaz Ahmad Zainuddin terkait dengan fatwa ulama seputar sakit yang menitikberatkan pada sebuah pelayanan yang maksimal harapannya, demikian Ustaz ya, terlebih dan juga terkhusus kepada seorang dokter dan juga perawat. Dan hal ini Ustaz yang barangkali seringkali dialami oleh seorang dokter tadi disampaikan ya, perlunya adalah sebuah himbauan atau nasihat kepada pasien, supaya diantaranya adalah yaitu safar itu harus bersama dengan mahram, terlebih juga pada saat pemeriksaan juga. Kan hal-hal yang nasihat yang baik itulah yang perlu nanti disampaikan kepada pasien, dan pasien insya Allah akan paham tentang hal itu Ustaznya.
Iya.
Nah, yang jadi permasalahan kadang itu Ustaz, bahwa seorang pasien ataupun orang yang mengalami sakit, mereka kadang-kadang tidak ada yang mungkin stigma ya, alamnya ada sama mengatakan kita tidak usah berobat lah. Karena kita sudah tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan insya Allah nanti akan sembuh. Nah, bagaimana menurut Ustaz seperti ini?
Iya. Mengenai tawakal, Mas Eko, ini berobat dan tanya kepada dokter itu bagian dari tawakal. Nah, bagian dari tawakal. Karena pernah sahabat dulu sowan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah tanya, "Lanti untamu?" "Lah Rasulullah kula tawakal mawon." "Heh, ora koyo ngono kuwi." "Lah pripun?" cancang sih, baru aku gak tawakal. Nah, itu. Jadi nyancangnya ini parkir yang benar, ya kan? Kemudian dikunci. Nah, ini adalah bagian dari mengambil sebab sebab keamanan. Ini adalah bagian tawakal. Tawakal itu apa tahu? Kata ulama, al-i'timadu 'ala Allah fi talbil manafi'i wa taf'il madar ma'al akhdhi bil asbabi al-ma'dhunati syara'an wa aqlan ma'asikati bihi, gitu ya, aw kama qala. Yang namanya tawakal adalah seseorang hamba itu bersandar kepada Allah Ta'ala dan percaya penuh kepada Allah Ta'ala dalam menarik manfaat atau menolak madarat disertai mengambil sebab yang dibolehkan menurut syariat dan menurut akal. Nah, itu yang dinamakan tawakal. Jadi tawakal itu perlu ada ikhtiar. Ya, orang kita nyebutnya ikhtiar. Tawakal itu perlu ada ikhtiar lah. Setelah ikhtiar baru tawakal. Tidak bisa menetapkan, memastikan, wah nek nggone dokter anu mesti mari, ndak. Tapi aku ikhtiar nyanggone dokter anu jarine wong akeh, akeh sing judu, akeh sing cocok berobat rono, ya aku tak rono. Masalah mari lan ora ne tak salahke Allah Ta'ala. Ya, itu jalane tawakal ngono kuwi. Ya, bukanlah ora sah berobat mari mari dhewe. Nah, tetapi para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau ternyata orang itu sakit kemudian dia tidak mau berobat, ya di macam minggu loro pilek kok yang ini kok nengke dhewe ilang dhewe. Ini beda, kalau yang ini beda ya. Jadi orang memang sudah memiliki apa ya Mas Eko ya? Riwayat, aku biasanya loro kok yang ini iki ora sah berobat engko mari dhewe. Jangan dikira dengan kita makan itu berobat loh para pendengar. Ning kan kita ora niat. Jenjene kita itu makan itu bagian dari berobat. Kenapa? Ya karena dengan makanan itu kan mengandung zat-zat yang mendatangkan kesembuhan, mendatangkan pengobatan. Makanya dikatakan tawakal kepada Allah Ta'ala oleh dokter kon mangan ya mangan. Oh, nuruti masalah pahit. Ya ya pahit, namanya orang sakit kan dulu kita sebutkan ya wong lara kuwi oleh Allah dicabut 3 perkara. Selera makan dicabut, raut muka yang ceria dicabut berubah menjadi biru pucat gitu, dosane ya dicabut. Ning ndang sing lara kuwi mari, selera makan balekke meneh. Terus apa mau? Raut muka balik ke meneh, ning dosane ora balik ke. Oh, ngono lho. Untunge dadi wong lara ngono kuwi, para pendengar ya. Jadi dengan kita ndak mesti berobat datang ke dokter atau minum obat, tapi dengan kita makan atau dengan kita berolahraga, mungkin melalui sarana-sarana itu juga menurut dokter itu menjadi penyebab kesembuhan, itu bagian dari berobat gitu ya. Wallahu ta'ala a'lam.
Baik, Ustaz, terima kasih Ustaz atas nasihatnya. Ustaz, di saat kita mengalami sakit ya Ustaz ya.
Iya.
Kemudian kan dulu para sahabat kalau sakit malah seneng banget Ustaz.
Iya.
Artinya dosa-dosa akan gugur. Nah, bagaimana kita bisa menyembangkan apa namanya, ya minimalnya kita bisa mengikuti dari para sahabat ya, para tabi'in untuk hal-hal seperti Ustaz, kesabaran dikala kita sedih, sakit dan lain sebagainya.
Ini para sahabat itu bukan berarti nek loroki seneng, enggak. Tapi mereka gini, menganggap ujian ini adalah bentuk dari rasa cinta dan sayangnya Allah Ta'ala kepada hamba. Karena mereka memahami sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Idza aradallahu bi 'abdin khairan yusab minhu." Jika Allah menghendaki kebaikan pada seorang hamba, maka Allah uji hamba itu. Ujian ini kan bisa sakit, bisa yang lain gitu lah. Sehingga sebagian sahabat mengatakan, kami ini jika lama tidak mendapatkan ujian, kami takut kalau kami ini mendapatkan istidraj dari Allah Ta'ala. Tahu istidraj? Istidraj itu pengelulu. Ya, penglugen, kei sehat terus, kei duit terus, kei kenikmatan terus, ngantek lalinggo. Nah, itu jenisnya istidraj. Seperti dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ila a'tallahu abdan kula syai'in ala ma'asihi fa'alam annahu istidrajun. Nek Allah Ta'ala nuruti karpe hamba, padahal hamba maksiat wae, ketahuilah itu jenisnya istidraj. Lalu Allah Ta'ala menyebut, membaca firman Allah Ta'ala, falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna abwaba kulli syai hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan. Nah, gitu ya. Ketika mereka melalaikan apa yang diperingatkan kepada mereka, ya, ketika mereka melalaikan agama, maka kami bukakan segala pintu yang dia inginkan, sehingga ketika dia senang, kami siksa dia dengan secara tiba-tiba, gitu loh. Jadi ini yang membuat para sahabat dahulu itu nek suwe ora nampa musibah itu mereka takut, takut pada Allah Ta'ala. Gege ini istidraj. Lah, dari sini disimpulkan para ulama memberikan pengarahan pada kita, jika kita sedang diuji oleh Allah Ta'ala, maka antara rojak dan khauf, kon gede ke sing rojak, khaufe rada dikurangi sithik, genra putus asa. Tapi ketika kita sedang tidak diuji, dalam artian kita itu sedang tidak sakit, tidak susah, ya, kita sedang senang, bahagia gitu, maka volume rojak kuwi sing dicilik ke, khauf digede ke. Nah, seperti itu. Khaufnya digedeke, rojaknya dikecilkan. Nah, seperti itu. Itu keimbangan, keseimbangan dalam mengamalkan ibadah batin, yaitu berupa rojak dan khauf. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kita keseimbangan dalam beribadah melalui rojak dan khauf. Amin ya rabbal alamin.
Baik, terima kasih Ustaz atas pencerahannya. Termasuk juga tadi saya katakan maksudnya senang adalah mengucapkan rasa syukur. Biasa kalau orang yang pernah sakit, yang mungkin barangkali saya pernah temui Ustaz ya, itu adalah mereka kadang mengucapkan tidak alhamdulillah, tapi aduh gimana nih sakit dan lain sebagainya, seperti Ustaz. Tapi para sahabat mengatakan di lisannya mereka mengucapkan alhamdulillah bahwa saya ini sakit, berarti sebagai penggugur dosa.
Iya, jadi kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang sakit ditanya kabarnya bagaimana, belum menjawab alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah Ta'ala pada setiap keadaan. Jadi nek wong loro ya memang ada ini Mas Eko. Wong loro atau mungkin yang mendapatkan musibah yang lain ya, keluarganya ada yang sakit atau meninggal dunia atau mungkin kita kehilangan harta benda, itu sikap seorang hamba itu ada empat. Masih kok, ketika seorang hamba itu diuji oleh Allah Ta'ala, sikapnya seorang hamba itu ada empat. Ada empat macam. Yang pertama, dia marah, jengkel. Ya Allah, yang nganggul ya Allah, awak loro wae rungo popo gara-gara kodanan mau kowe lho spil meneh arep ngaji ora iso-iso arep golek duit tangan ora jamak wis loro meneh lor kan dia marah dia. Terus gejeduk ngene jengkel sing jedung dhewe diantem. Lah iya kan, misalkan ge mbubuti suket gejeduk apa jemuran lho no? Jengkel jemurane sing dia mau goleke ku ayu dirusak. Wah, jengkel diuji oleh Allah Ta'ala, HP ini ngebling, jengkel HP ini dibanding, tidak-tidak. Nah, jadi ada orang diberi ujian oleh Allah Ta'ala jengkel. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, diuji oleh Allah Ta'ala dengan sabar, ning isih gelo. Iya, isih ngurundel. Ning dia bisa sabar. Tidak diucapkan oleh lisan dan perbuatan seperti yang marah tadi ya, lisan yoyo, perbuatan yoyo. Nah ini ndak, dia bersabar, tapi rada ngrundel. Piye yo jane iki aku ki arep nglakoni ngene ning kok yo wah malah kok yo lah sabar. Ya sabar tapi gelo ngono. Nah, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, sabar dan ridho. Artinya ya, naik sabar jelas ya. Denen ridho. Menerima musibah dari Allah Ta'ala, dia ridho. Ya, ini memang ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting saya beribadah semampu saya. Saya juga ingat bahwa ya, tidak ada paksaan kecuali sebatas kemampuan. Yes, apa sing aku mampu ya tak lakoni, salate aku iso nerun jagong ya jagong. Nah, kan gitu. Dia ridho menerima musibah sakit ini dan tidak menyesal. Kemudian yang keempat, syukur. Nah, ini yang Mas Eko tadi cerita. Ya, ini orang khusus yang bisa kayak gini nih. Orang khusus ya, diuji oleh Allah Ta'ala kok bersyukur. Di sini dulu juga sudah kita sampaikan Mas Eko, ada kisahnya Abu Qilabah rahimahullahu Ta'ala. Ketika dia sakit, ditanya oleh Abu Muhammad, ternyata ya dia banyak berzikir. Ditanya, kok kowe lara zikir kaya ngono terus? Ya, alhamdulillah Allah masih memberi saya lisan bisa berzikir. Padahal kaki dan tangannya diamputasi, ora iso apa-apa dia. Tapi dia bersyukur. Bersyukur. Nah, ini orang khusus. Dan kita bisa menempuh orang khusus melalui cara seperti ini. Nah, tapi yuk kapan? Ya, kita terus belajar sampai mengenal Allah Ta'ala dengan baik, memahami beriman kepada takdir, memahami tentang asma wa sifat, insya Allah bisa menempuh itu dan tidak hanya diberikan kepada orang-orang tertentu, tapi semua orang bisa menempuh derajat yang ini, tergantung kemampuan gitu ya. Wallahu Ta'ala a'lam.
Baik, saya terima kasih atas pencerahannya dan kita akan
langsung tak atau masih kok?
Iya, ada pertanyaan melalui line telepon saja kita angkat untuk yang kesempatan pertama. Baik, assalamualaikum.
Waalaikumsalam.
Ya baik, Pak, mohon maaf, bisa ini. Halo, halo Bapak.
Halo.
Dengan siapa?
Dengan Pak Selamat di Kalimaro, Kedung Jati.
Iya Pak Selamat, bisa dijauhkan monitor radionya Pak Selamat supaya tidak feedback.
Iya.
Silahkan.
Mau tanya ini Pak Ustaz.
Oh ya.
Berikan, kalau Pak. Orang berangkat haji itu kan sudah daftar, sudah bayar, lalu meninggal, amal niat baiknya kan sudah dicatat sama Allah ya Pak Ustaz.
Iya.
Tapi kalau orang mau tobat, Bu Yao, kamu itu sudah tua, Bu Yao tobat. Nanti kalau sudah kaya aja, saya mau tobat. Kalau saya nanti sudah kuat, saya tak tobat. Tapi keburu meninggal, itu niat baiknya itu diterima sama Allah enggak Pak Ustaz?
Oh, yang ini beda ini Pak. Ya, karena dia bisa melakukan saat itu, cuman dia enggak melakukan, maka enggak dicatat. Kalau yang haji tadi itu melakukan saat itu kan enggak bisa, karena waktunya beda. Mungkin belum dapat jatahnya. Nah, yang membedakan di situ ya. Nah, jadi saya ulangi penjelasannya. Orang mau naik haji, terus belum sempat haji, sudah meninggal dunia, maka pahala haji dia sudah mendapatkan. Nah, karena haji ada waktunya dan ada kata-kata belum sempat. Berarti memang tidak ada kesempatan untuk haji selama dia hidup, belum ada kesempatan. Maka ini dicatat sebagai orang yang sudah naik haji. Tapi kalau orang yang mau tobat, tobatnya saat itu kan juga sempat. Orang sandata nunggu so Idul Adha, atau orang sandata antri, arep tobat. Data antri di depak sekian, enggak. Tobat itu sekarang ini kan bisa. Kan data ngenteni so naik sugih, sok naik tua, maka ini tidak bisa disamakan dengan yang haji seperti itu ya. Wallahu Ta'ala alam. Semoga Pak Selamat tadi, Pak Selamat Kedung Jati, Masya Allah, Barakallahu Fik, semoga panjenengan sekeluarga mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan orang yang dimaksud sebagai tobat ditunda-tunda ya, semoga diberikan kemudahan oleh Allah Ta'ala untuk segera tobat. Dan saya berdoa kepada Allah Ta'ala untuk para pasien dari kalangan para pendengar yang sakit, semoga Allah Ta'ala memberikan kesembuhan kepada Anda semua, juga pada para dokter, semoga diberikan kesabaran dan kemudahan dalam menyelesaikan tugas-tugasnya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu Ta'ala a'lam.
Baik, demikian untuk Pak Selamat yang di Kedung Jati ya. Dan beralih ke pertanyaan berikutnya Ustaz, melalui telepon kembali. Akan kita coba. Halo, assalamualaikum. Baik, tampaknya terputus dan saya akan beralih ke pertanyaan melalui pesan singkat Ustaz. Ini ada saudara kita, Muyanti yang ada di Ambarawa. Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz, bagaimana menyikapi petugas medis yang, mohon maaf, kurang simpati dengan pasien? Yaitu dengan cara ma'ruf supaya kenapa keluarga dan juga yang si sakit itu merasa dilayani dengan baik dan juga nyaman Ustaz.
Iya, ya, kadang-kadang memang pasien atau praktisi kesehatan melayani pasien itu beda-beda. Pasien A dilayani dengan senang hati, pasien B dilayani dengan sembrut. Nah, ini pasiennya yang introspeksi. Pasien yang introspeksi, saya ini kok diperlakukan seperti itu ya, padahal saya tadi melihat pasien yang lain dilakukan dengan ramah senang hati. Begitu saya, mungkin ketika melayani Anda dengan tidak yang menyenangkan, bareng layani pasien mau apik banget kuwi, dokter iki nompo SMS po WA saka keluargane ngono lho. Saka keluargane bojone sing nang omahe muring-muring. Dadi akhirnya mempengaruhi apa jenenge Mas? Mas Eko. Psikologi ya, mempengaruhi psikologi dia. Ini yang pertama, kita husnudzon. Kemudian yang kedua, kita juga introspeksi saya ada apa? Nah, gitu ya. Mungkin karena jatah kita itu sebenarnya awal-awal tadi dipanggil ora teko-teko. Nah, ini juga ada pengaruhnya. Atau mungkin karena kita memiliki pakaian yang berbeda dengan yang lain dan dokter itu dikira umume wong ki ya ora nggo jilbab. Lah kok nggowo jilbab, wah iki aneh mumer Saudi. Ya dikenoke kono kuwi. Lah ini juga kita perlu husnudzon. Oh, mungkin dokter ki dikira jenane wong ki ya ora nganggo jilbab, nek nganggo jilbab ni melu Saudi ya lanjut dianggap Saudi ki elek. Padahal nggon ki munggah kaji, wong nyumbang Quran sak nggon-nggon sak pirang-pirang. Ya, tapi wong ono sing ngerti ono sing ora. Lah mungkin dokternya belum ngerti gitu loh. Jadi pada prinsipnya kita apa jenengane? Positif thinking apa?
Thinking.
Oh, positif thinking. Ya, gitu ya. Yang penting kita itu positif thinking. Ya, gitu ya. Bahasa Mbah Rawon iki husnuzon gitu ya, berprasangka baik, gitu aja. Wallahu ta'ala alam. Kalau memang itu dari ketidakbaikan praktisi kesehatan, itu urusan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kita jangan terlalu memikirkan masalah ini. Toh walaupun dilayani dengan tidak menyenangkan, ya dilayani kan gitu. Wallahu ta'ala alam.
Baik, terima kasih Ustaz atas penjelasannya. Demikian ya untuk saudaraku yang bertanya tadi, Umu Yanti di Ambarawa. Satu lagi pertanyaan Ustaz.
Ya, boleh.
Lain telepon. Baik, assalamualaikum.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam.
Assalamualaikum.
Dengan siapa, di mana Bapak?
Hamba Allah, Mas Eko.
Hamba Allah, silahkan.
Hamba Allah, bumi Allah, ngono.
Hamba Allah, Ustaz.
Iya.
Ya.
Oh, di Semarang.
Oh, Semarang. Iya, hamba Allah.
Mau tanya nih Ustaz. Sebenarnya sepele tapi kadang perlu sebuah penjelasan.
Kan
begini, sering-seringnya itu tetangga atau teman itu kalau mau bepergian, kan kita jangan lupa oleh-olehnya kan gitu kan.
Iya.
Nah, satu sisi ada hadis bahwasannya itu kan masuk dalam kategori peminta-minta. Nanti di hari kiamat akan datang dengan wajah yang tidak ada dagingnya. Hal ini mohon dijelaskan Ustaz.
Iya. Ya,
terima kasih Ustaz.
Oh,
assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya serapopo jan-jane bab dokter kesehatan yang malah oleh-oleh. Tapi tilik wong loro yo nganggo oleh-oleh kok yo. Ya wis ada kaitannya. Gini, nek nah, eneng wong terbiasa menyampaikan aku arep mangkat ning Bandung lho ya. Oh, tapi aja lali oleh-oleh lho ya. Ya, ya ora apa-apa. Nah, ini biasanya orang yang mengatakan aja lali oleh-olehnya itu ndak serius. Apa ning sing serius? Kalau keluarganya iya. Kalau keluarganya iya atau teman dekat. Teman dekat iya. Pak, aja lali oleh-oleh, aku butuh ubi madu. Mau ubi madu kene kok sing dodol. Ndak aku ora marem nek ora oleh tuku ning Cilembu kono. Ya wis insyaallah engko tak tekoke. Tapi secara umum ya, kalau orang yang pesan jangan lupa oleh-olehnya itu memang secara umum bisa dikategorikan meminta-minta yang akan berakibat besok di hari kiamat wajahnya dikumpulkan oleh Allah Ta'ala dalam keadaan wajahnya tidak berdaging, tidak berdaging. Ini adalah bagi para pengemis. Pengemis itu adalah orang yang meminta-minta kepada Allah Ta'ala, sebenarnya dia itu kecukupan. Karena memang dia pekerjaannya seperti itu. Lah ini berbahaya. Ini pengemis, jadi selalu pekerjaannya kayak ngono kuwi. Tapi nek hanya minta oleh-oleh kan setahu saya sih selama ini orang-orang bercanda, tidak bermaksud ke sana. Nyatane nek ora digawake oleh-oleh yo yo ora apa-apa, atau ketika tidak diberikan oleh-oleh yo ora nakoke. Lah nanti oleh-oleh. Ya kan seperti itu. Ada yang nanti oleh-oleh kabar selamat, alhamdulillah, yoran lesu. Nah, ini menunjukkan kita tidak bisa menjustifikasi, mestreke, angger wong muni, jangan lupa oleh-olehnya, terus dipukul rata, wah iki sering dira kiamat, digiring, ndak mesti. Kita lihat, kita melihat keadaan lah, melihat keadaan ini bisa bercanda, bisa sungguhan. Kalau sungguhan ya tentu ya membawa dampak. Kalau bercanda ya namanya bercanda, tidak bermaksud apa-apa, ya ndak berpengaruh gitu. Ini pendapat saya, wallahu taala alam. Eling pertanyaan kamu nih, kita bareng ser-seran ya Mas Eko ya. Ya bareng ser-seran. Wallahu alam. Ini tergantung bagaimana kita mensikapinya gitu ya. Para pendengar, wallahu taala alam. Ya. Mungkin sampai di sini dulu para pendengar. Terima kasih atas perhatiannya dan saya mohon maaf. Banyak sekali pertanyaan ning aku rugi son jawab karena waktunya juga sudah hampir habis dan tadi kalau saya pedot untuk dilanjutkan di kesempatan berikutnya kayaknya ya tanggung. Ya mohon maaf ini hampir 1 jam itu hanya untuk materi. Tetapi jangan putus asa para pendengar, mungkin penceramah yang lain bisa memberikan keterangan, nanti yang kurang paham bisa ditanyakan di pertemuan berikutnya, baik bersama saya sendiri atau dengan ustad-ustad yang lain seperti itu, atau mungkin bisa tanya lewat WA, ya nek kober ya tak jawabin, nek ora kober ya njaluk ngapura karena kita juga banyak kegiatannya. Gitu ya para pendengar, wallahu taala alam. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.